Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Každý všední den je s vámi, vážení posluchači, pravidelná beseda Českého rozhlasu Leonardo, která posuzuje nejrůznější problémy a otázky očima vědy, očima odborníků. Tou dnešní vás provede Luboš Veverka. Od roku 1954 probíhá na francouzsko-švýcarské hranici špičkový výzkum v oblasti částicové fyziky. Instituce nese název CERN, což je zkratka francouzského názvu Evropské rady pro jaderný výzkum. V roce 1993 se členem této instituce stala také Česká republika. V průběhu 50 let výzkumů pomohl CERN významně posunout hranice poznání v oblasti především částicové fyziky. Jsme blíže odpovědím na otázky po základních stavebních kamenech veškeré hmoty, které mají zásadní význam pro další vědecké obory. Vědci v CERNu však vyvinuli také ryze praktické aplikace, například protokol WWW, který dnes ovládá celosvětový internet, no a takových vedlejších efektů výzkumu bychom nepochybně našli mnohem více. Na letošní rok se potom chystá další ze zlomových momentů. Do provozu by měl být uveden zatím nejvýkonnější urychlovač LHC, Large Hadron Collider. Jaké výzkumy se na něm budou provádět, jaké technologie se využily a speciálně vyvinuly pro jeho konstrukci, nebo jak se na projektu podílí čeští vědci. Na to se ptáme našich dnešních hostů, profesora Jiřího Chýly z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
A doktora Jiřího Dolejšího z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se dostaneme k samotnému tématu té novinky LHC, pane profesore Chýlo, asi by bylo vhodné nějak přiblížit širší souvislosti, které se týkají CERNu, čili co bylo důvodem jeho vzniku, proč v tom roce 1954 vznikl?
Tak CERN vznikl 29. září 1954, ale samozřejmě ta etapa příprav chviličku trvala. Už začátkem 50. let významní evropští vědci, především Louis de Broglie, poukazovali na potřebu vytvořit v Evropě laboratoř, která by byla do jisté míry protiváhou významným americkým laboratořím, které v té době vznikaly v Brookhavenu a v Kalifornii. To byla doba, která experimentálně opírala především o poznatky získávané z kosmického dáření. Jo. V těchto věcech byla Evropa velmi dobrým partnerem. Řada objevů, pionů i dalších metonů byla udělána v Evropě, ale v roce 52 byly v Americe uvedeny do provodu první urychlovač a potom následující, který dávali americkým fyzikům možnost vytvářet nové částice při energiích, které z kosmu ještě nepřilítaly. Čili řada lidí, řada evropských vědců cítila potřebu společnými silami budovat laboratoř, která by byla skutečně jaksi důstojným partnerem té době už velkých amerických laboratoří. To byl bezprostředně důvod pro to. Možná ještě takovou krátkou historický poznámku. Ta laboratoř oficiálně vznikla dva dny předtím, než byla publikována práce, která položila základ celý teoretickým jako v rámci naší fyziky částic. V té době o tom nikdo nevěděl. Jenom uvádím, dva dny potom vznikl vlastně základ moderní fyziky částic.
Ještě, pane profesore, navazující otázka na tento problém. Jaké byly tehdy poznatky, jaká byla úroveň poznání v oboru v tom roce 54, řekněme, nebo začátkem 50. let a jak se proměnila, co všechno se už změnilo v tom pohledu, náhledu, jak se ta teorie proměnila za 50 let?
Ano, ty první polovička 50. let byla poznamenána objevem řady nových částic. Byla poznamenána taky dojitým chaosem v teorii. A právě zhruba kolem toho roku 54 se začalo rodit určité schéma, které vyvrcholilo kolem roku 61 schématem, který se nazývá osminásobná cesta, to je buddhistického repertoáru, a která o tři roky později vedla k formulaci základního rámce, který my dneska nazýváme standardní model, a která vedla k tomu, že podle našich představ základními stavební kameny, základními cihly jsou jednak dobře známý elektron, to známe, případně nebo nepřípadně, a také elineutrina. A potom části, které se nazývají kvarky. To už je možná čtenářům, no, posluchačům méně známe, ale myslím, že v poslední době už se i v televizi a v rozhlasu o něm mluví. Či ty kvarky a ty elektroneutrina, ty mají určitou vlastnost společnou a ty jsou základními stavebními kamínky. Ale časem se tenhle ráme trošičku zkomplikoval, že těchto čtveřičán, teď máme dokonce tři, jo, čili dnešní základní stavební kameny jsou tři čtveřice části, jo, které jsou velmi podobné. To, co je na Zemi, to je z té první čtveřice, ale to, co je v kosmu a to, co hrálo důležitou roli na začátku vesmíru, to byly ty další. Jo. Čili to jsou ty základní stavební kamínky, celý ten rámec vznikl už, řekněme, v polovice začátkem 60. let a zůstal do dneška.
Pane doktore Dolejší, mluvili jsme tady o proměnách teorie. Jak se ale proměnila, dejme tomu, ta praxe, jinými slovy, jak se proměnilo výzkumné vybavení CERNu od těch počátků až k tomu dnešku, někam těsně před to LHC, o kterém budeme mluvit později?
Tak my už jsme slyšeli, že historie CERNu čítá 50 let, přes 50 let, a za tu dobu se v experimentální částice fyziky stalo spousta věcí. Samozřejmě CERN se od té doby mnohokrát proměnil, ale některé laboratoře, některé chodby jsou původní, a tak člověk může nahlédnout do 50. let. Ale podstatné je, že hned 3 roky po založení této laboratoře v roce 1957 byl vybudován první urychlovač. Byl vybudován urychlovač, kterému se říká synchrocyklotron, to není tak moc podstatné, který nebyl přehnaně velký, ten by se vešel do větší garáže nebo do experimentální haly. Ale tím samozřejmě experimentování v CERNu zdaleka vůbec nekončilo, ale pokračovalo už za 2 roky dalším urychlovačem, protonovým synchrotronem. Jehož rozměry jsou typicky desítky metrů, a který začal svou práci tehda a který se vlastně používá pro specifické účely do dneška. Pak nastaly 60. léta. 60. léta byla léta, jak jsme slyšeli, zrozením kvarkového modelu. CERN přinesl podstatnou experimentální pomůcku v roce 1968, kdy byl vynalezen nový druh detektorů. Já teď budu trochu děsit posluchače tím, že řeknu, že byly vynalezeny mnohodrátové proporcionální komory. Nemusí to děsit. Podstatné je, že jejich vynálezce za to dostal Nobelovu cenu, takže to bylo opravdu podstatné. V roce 71 byl spuštěn zase další urychlovač. Urychlovač, který přinesl novou metodu urychlování, to znamená, jeho svazky se srážely, jmenoval se to Intersecting Storage Rings, protínající se svazky částic. Na tom se studovala spousta fyziky hadronů, a k tomu se lehce možná dostaneme. Ale podstatné vedle urychlovačů byly také metody detekce toho, co se v těch strážkách děje. To znamená používání v té době bublinových komor. V roce 1973 freonová bublinová komora Gargamel totiž přinesla objev neutrálních proudů, který byl taky nesmírně podstatný pro rozvoj našeho porozumění přírody, pro rozvoj teorie, pro potvrzení teorie, která v té době se ustavovala, vznikala. A další objevy na sebe nenechali dlouho čekat, protože v roce 1976 byl spuštěn nový, zase ještě větší urychlováč na ještě vyšší energii, superproton synchrotron. Ten už neměl rozměry desítek metrů, ale měl obvod 7 kilometrů, takže fyzika v CERNu se začala dostávat do takových krajinových dimenzí. Tenhle ten urychlovač, kromě toho, že začal svou práci, tak byl velmi brzo doplněn dalšími urychlovači a dalšími zařízeními, které umožňovaly vpustit do tohoto urychlovače, kromě standardních protonů, tedy jader vodíku, antičástice, antiprotony, ty antiprotony naprodukovat dostatečné množství, urychlit je. A to dalo možnost pořádat srážky protonů a antiprotonů, které vedly v roce 1983 k objevení očekávaných, dlouho očekávaných, pro teorii velmi podstatných nových částic V plus minus a Z, které jsou zcela podstatnou komponentou standardního modelu a našeho pochopení toho, jak částice spolu interagují. Tak to je začátek 80. let. Mimochodem, z mého osobního hlediska začátek let, kdy jsem se začal intenzivně podívat na fyzice, takže to už pamatuju, to už nemusím číst jenom vzpomínky pamětníku. No a to následovalo, takže v roce, který je zajímavý pro Českou republiku, v roce 1989, byl spuštěn urychlovač LEP. To je zase další krok ke krajinných dimenzím, protože ten měl obvod 27 kilometrů. Urychloval elektrony a proti nim antielektrony, pozitrony a strážel je. ten samozřejmě přinesl spoustu zajímavých poznatků a běžel celkem ještě do roku 2000. Další rok je převratný z toho hlediska, když se díváme na přínos částicové fyziky pro ostatní lidi, protože v roce 1990 se zradil World Wide Web systém na komunikaci.
K tomu se trošičku odbočujeme od té původní otázky, té techniky, jak se vyvíjela, jak pokračovala. Tady to bych si nechal na ty vedlejší efekty, které ano. se přímo toho výzkumu, dejme tomu, nedotýkaly. Dal bych teď na chvíli slovo panu profesoru Chýlovi. Vy jste tady zmínil mnohokrát jaksi vztah vesmíru nebo procesů, které se dějí ve vesmíru a procesů, které se simulují v CERNu. Souvisí tedy nějak úžej právě částicová fyzika a kosmologie? Jak se tyto dva opory propojují?
Je to možná překvapující, když si uvědomíme, že se touto dva obory, které jsou vzdáleno měřítkama, vzdáleností času a jinak, vzdáleno obrovsky rozdílné, tak přesto dneska už je jedna z věcí, která je teda 100% jasná, je k tomu, abychom pochopili, podrobně pochopili vznik vesmíru, teorie velkého třesku. Se neobejdeme bez vynikající znalosti teorie elementární části, těch, kterým se zabýváme my. A zcela konkrétní případ toho, kdy tyto body jsou propojeny konkrétní částicí, je problém temné hmoty ve vesmíru. To je možná i posluchačům známý. Temná hmota je něco, co nevidíme a přesto o tom víme z důvodu, že vidíme gravitační účinky toho. Ale kromě toho i podrobné výpočty toho, jak docházelo k velkému třesku, jasně říkají, že na začátku velmi brzo povinu musela být ve vesmíru hmota, která je temná. A nyní, když se pátráme, ptáme se, jaký byly kandidáty této temné hmoty, tak jeden z takových jako nejlepších kandidátů je částec, která se nazývá jedna ze supersymetrických částic, o tom jsme nehovořili, možná se k tomu dostaneme, ale v každém případě to je ta částice, která se po 10 let na tom urychlovači, co Jirka říkal, v LEPu hledala. Částice, která, kdyby byla, jak by se skutečně potvrdila, by přinesla velký pokrok v fyzice částic. Čili my po ní pátráme a ty kosmologové astrofyzika by velmi uvítali, kdyby ona opravdu existovala. My to ještě nevíme. Jo? Na druhé straně, jako naši experimentátoři hledají jaksi stopy po této částice, když se dívají do záření, které přichází z vesmíru. Jo? Čili my pátráme po této částice a pokud bude objevená, tak to pomůže jak nám, fyzikům částic, tak jako stejnou měrou, možná ještě dokonce víc, astrofyzikům, který pátrají po tom, co je podstatou tu temné hmoty. Čili já bych řekl, těch příkladů je víc, ale tento bych řekl je takový nejkonkrétnější, řekl bych nejjasnější.
Kde dochází tedy ke zbližování?
Ke zbližování a domazujím teoretickým prostě i experimentálně, nejenom pojmově, ale experimentálně prostě i dokonce i lidsky. Řada lidí, kteří pracují dneska v oblasti kosmologie, prostě dřív dělali fyziku částic. Čili je to propojení prostě, bych řekl, oboru, nejenom nějaké okrajové věcí, ale fundamentální propojení prostě. Velmi překvapující, ale krásný. Já bych řekl, to je nevzrušující nad celým to, dneska je právě tohle propojení prostě.
Předáme slovo zpátky panu doktoru Dolejšímu. Položil bych takovou doplňující otázku k vašim předchozím odpovědím. Jsou pro fyziku částic nebo pro fyziky částic podstatnější urychlovače nebo spíše ty detektory? Zmínil jste tu jaksi oba dva póly té techniky, čili ty detektory jsou podstatnější či méně podstatnou součástí?
Já nevím, já si dovolím brutální srovnání, že na otázku, jestli je pro mě podstatnější levá noha nebo pravá noha, bych se zdržel odpovědi. Prostě, jako jestliže chcete vidět srážky částic v detektorech, tak sice můžete čekat na částice přiletající z kosmického záření, to se samozřejmě dělá, ale chcete vidět velké počty těch srážek, dívat se na řídké jevy, potřebujete urychlovač. Jestliže chcete, aby urychlovač nebyl okrasa vaší laboratoře a to, že s ním umíte urychlit částice také k něčemu bylo, tak potřebujete detektory, čili potřeba je oboje.
A ve stejné míře to bylo, myslím, důležité doplnit právě k tomu, abychom vytvořili takový rovnovážný obraz. Pane doktore Dolejší, ještě jedna otázka pro vás na závěr tady toho bloku. Vy jste už se dotkl těch v podstatě vedlejších efektů, které sebou výzkum v CERNu přináší. Kromě toho webu najdeme ještě nějaké další zajímavé aplikace, které v CERNu vznikly a přešly potom do úplně jiných oborů a do úplně jiných aplikací.
Ale tak aplikace se samozřejmě najdou, akorát, že nejsou tak výrazné, jako je ten web. Ale najdou se aplikace v technologiích a taková velká laboratoř, která dělá tolik práce ve stavbě urychlovačů a detektorů, jako je CERN, tak právě je schopná šířit technologický pokrok do přispěvatelských továren, do přispěvatelských organizací, které tam dodávají detektory. Takže leckdo v Česku se také lecos naučil při dodávkách do CERNu. Kromě významných vedlejších efektů.
Pan profesor Chvíla. Krátce, jedna z těch aplikací, která je velmi důležitá, byť není taková jako všeobecně známá, jako je ten web, je také použití těch detektorů, o kterých Mirka mluvil, těch proporcionálních drátových komor v zobrazovací technice. Čili místo klasického rentgenu jsou dneska vlastně, nebo místo té desky, prostě, na kterým se vyvolává, jsou přímo jaksi senzory těch desek, čili ten obraz je přímo digitalizovaný. Daleko přesnější, kdybychom byli v televizi, tak by vám ukázali obrázky, jak je rozdíl mezi klasickým rentgenem a tímto digitalizovaným na základě tech komor, který vyvinul Sharpa pro tu naši fyziku částic. Čili to bych řekl, že taky, byť méně známý jako ten web.
Těch příkladů je pravděpodobně ještě celá řada. Mluvili jsme o před chvílí, než jsme spustili tento pořad, mluvili jsme o distribuovaných výpočtech, o gridech. Ano, také to je pravděpodobně, pane profesore.
Ano, samozřejmě distribuované ještě počítání, to je jedna z věcí, která je snad v tom novém experimentu nebo na tom novém experimentování najdete nejméně probádaná, protože potřeba obrovského množství výpočtů mě vedla k tomu, že dneska ty výpočty budou prováděny na těch gridech, těch sítích celosvětových, takže ty uživatelé ani nebudou vědět, kde ty jejich data jsou. Celý ten systém je gigantický, jo, a velká část i finančních prostředků jde k vývoji tohoto systému. Čili to je věc, která do jisté míry je možná nejméně ještě usazená v celém tom experimentování na tom.
Hosty dnešní třetí dimenze jsou profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd a doktor Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty. Besedujeme o výzkumném centru CERN a o částicové fyzice. A proč to všechno? Letos by měl být v CERNu spuštěn nový urychlovač LHC, který právě tento obor i samovýzkumné centrum posune významně vpřed. V tématu za chvíli pokračujeme.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Pozvání do studia přijali doktor Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Hovoříme o částicové fyzice, o jejím špičkovém výzkumném centru CERN a teď bude řeč také o tom nejnovějším zařízení, které se chystá ke svému spuštění, o urychlovači LHC. Nejprve ještě dáme slovo panu doktoru Dolejšímu, aby doplnil to svoje předchozí vysvětlování proměn technických parametrů technického vybavení laboratoří CERNu. Pane profesore, když bychom si to měli porovnat, pane doktore, když bychom měli porovnat výkonově, jak se proměňoval výkon těch jednotlivých urychlovačů, o kterých jste mluvil?
Tak především je třeba vysvětlit, jak měřit, jak charakterizovat výkon urychlovačů. A urychlovač slouží k tomu, aby částice urychloval, přesněji řečeno, aby jim dodával energii. Protože ono urychlovat nemá moc velký smysl, protože oni už stejně letí prakticky rychlostí světla, takže letí prakticky stejně rychle, ale roste jich energie. A na to, abychom měli nějakou škálu pro energie, tak nebudeme obtěžovat posluchače tady násobky elektronvoltů, i když je to krajně názorné a když urychlí elektron napětím jedné baterie vyndané třeba z Volkmana, tak bude mít energii 1,5 elektronvoltu, takže si to každý dokáže představit. Ale tady jde o miliony, o miliardy elektronvoltů a na to dobrá představa není. Tak jak tady kolega Jiří před chviličkou navrhl, raději budeme energii měřit v energii, která je potřebná na vytvoření nové částice. Když totiž mám dost energie, tak klidně můžu narodit proton, tedy bohužel musím s ním narodit i antiproton, ale na to potřebuji nějaké množství energie. A energie těch urychlovačů se dá srovnat právě s těmito energiemi a dá se říct, že ten urychlovač první nebo druhý z roku 59, ten by stačil na produkování několika protonů, antiprotonů, několika málo. Ale dokázal je naprodukovat, dokázal například, že je možné narodit částici, antičástici novou, která na světě ještě nebyla. Ty další urychlovače, jako SPS, tak ty měly energii, které dokázaly narodit stovky nových částic. A urychlovač LHC, jeho energie, jeho protonových svazků je taková, že to znamená energii něco víc než 1000 energií na narození jednoho protonu. A to všechno souvisí s tím, že nové poznatky očekáváme v dosud neprobádaných oblastech, kam jsme se dosud nedokázali podívat. A to znamená jednak vyšší energie, ve které se může narodit něco nového, co tu dosud ještě nebylo, ale také větší intenzity svazků, větší frekvence těch srážek, na které se díváme, tedy větší pravděpodobnost toho, že uvidíme nějaký řídký jev, něco, co se v přírodě zas tak často nevyskytuje, a něco, po čem se tedy pídíme. To všechno přináší urychlovač LHC.
Dovolte mi ještě doplňující otázku. Navazuje nějak na sebe předchozí technické vybavení a to následující? Jsou nějak ty urychlovače propojeny?
Samozřejmě, protože ta laboratoř Teď je to ošklivá odpověď. Protože vy budete ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku objevíte vedle parádního domu, ve kterého parkuje několik velmi moderních aut, tak vidíte, že parkují ve staré kůlně, která ovšem nepadá, ale ta kůlna slouží, tak se používá. A podobně je to s CERNem a podobně je to s urychlovači, takže ten urychlovač z roku 1959 stále slouží jako jeden z prvních stupňů na urychlení, na postupné urychlování částic. A ten urychlovač je zcela podstatnou částí. Prostě funguje, používá se, je cenný, tak se používá a bude se používat dál. Takže ty jednotlivé urychlovače historické na sebe navazují, jsou vlastně ne ani recyklovány, ale přímo používány dál. Zatímco některé jiné záležitosti, jako díra, tunel v zemi, no tak ten je prostě recyklován. Tunel v zemi, kde byl urychlovač LEP, tak se použije na to, že se do něj vestaví nové magnety, nový urychlovač a teda ten zmíněný urychlovač LHC.
Pane profesore Chýlo, v čem je ta výjimečnost LHC? Proč se vlastně stavělo? Co přinese nového?
Když jsem hovořil o tom, co je dnes považováno takový standardní model, to znamená souhrn znalostí o tom, čemu z čeho je složená hmotnost těch kvarty, leptony, tak samozřejmě lidi se snažili odpovědět na otázku, zda je to definitivní úroveň struktury, nebo existuje něco pod tím, nebo existuje něco jako obecnějšího. Čili snahy ten standardní model, který je založen na těch stavebních kamínkách, kvarcích a leptonech, snažili se ho rozšířit, prohloubit. Jo. A ty snahy šly různými směry. Jo. A jedna ta snaha šla směrem formulovat teorii, která by kromě těch částic, který v tom ten kvarku leptonu měl ještě jiný, který se od těchto částic liší spinem. Teď řeknu slovo, které je takový jako možná neznámý, ale spin je jakýsi míra vnitřního točivosti, míry otáčení. Je to věc, která je krajně neklasická, nicméně určitou analogii můžeme vzít normální klasický káči. Když káču točíte, prostě, tak můžete točit rychleji, pomalej, dále, že na tom jako velká, těžká. A ty elementární části, ty kvarky, leptony mají určitou vlastnost, jo, a který se říká, která klasickou analogii je opravdu roztočená káča, ale tu káču v kvantovém světě nemůžete zastavit, to je nedláštní. Káču můžete zastavit, ale v kvantovém světě nemůžete. Na to si musíme zvyknout. A pak existují jiné částice, které se točí zhruba řečeno, volně řečeno, dvakrát tak rychle, ono to není přesně řečeno. A to jsou částice, k níž patří to, o čem mluví Jirka, ty částice intermediální vektory bozony, který odpovědí na tom, že se ty kvarky a leptony vážou třeba do atomových jader nebo do atomů. A tyto částice mají teda ten spin 1 a tam ty kvarky a leptony mají spin 1 polovička. A jedna z těch představ bylo, že by k těm kvarkům i k těm intermediálním vektorům bozonu měly existovat partnery, který by se lišili v tom spinu o polovičku. Tak to chápáno, je to čistě matematický předpoklad. Ano. Ale ty důvody byly celkem značný a jedna z těch představ, jak rozšířit ten dnešní standardní model, vede k tomu, že by měly existovat ke každému ty částice, kterou známe, jedna, kterou neznáme. To je svým způsobem centrální otázka. Na tom lepu 10 let po nich pátali, zatím nic nenašli. Ale samozřejmě, pokud ty částice jsou těžký, tak to, co říkal Jirka, tak je potřeba vyšší energie. Čili jedna z hlavních příčin, důvodů, proč ten urychlovač je budovaný, zvýšit energie na to, aby se ukázalo, dali tato základní úžasná teoretická představa, aby se potvrdila nebo vyvrátila. My nevíme prostě. To je právě to úžasné. My stojíme před něčím, co je matematicky krásný, ale možná, že to není v přírodě realizovaný. Jo. Čili to byl jeden z hlavních důvodů. Víc energie pro částice, o kterých víme. A pak samozřejmě k tomu se možná dostaneme ještě daleko exotičnější věci, než jsou supersymetrické částice. A to už bude záležet na vás.
Pan doktor Dolejší chce něco.
Já bych tomu chtěl doplnit, že to vždycky závisí na způsobu hovoru, jak se o tom mluví. Tak pro nás je toto lákavá a dobře založená teoretická představa. Kdyby se na to díval někdo jiný, tak řekne, že to je bláznivá myšlenka. Jo. To, že řekneme, že musíme nebo chceme postavit urychlovač, ve kterém by se ty částice, protože se dosud neobjevily a pravděpodobně jsou ještě těžší, jo, aby se objevily, tak zlý pozorovatel by řekl, no tak oni neexistují a vy se vymlouváte. A vymlouváte se postupní, že jo? Tak vždycky, když postavíte urychlovač, tak zjistíte, že nic nezměříte, takže se musíte vymluvit, že to uvidíte až na tom dalším. Že? Ale to je velmi přirozená kritika. Ale k tomu chceme říci asi oba, že historie částic je plná příkladů, kdy někdo něco navrhl. V té dané době to bylo poměrně jako nesrozumitelné, bláznivé, podivné a trvalo často velmi dlouho, než se příslušná navržená částice objevila. Třeba od roku 1930 do roku 1956. To je docela pěkně dlouhá doba, neutrino. A takových příkladů bylo daleko více. Takže my máme velmi dobrou zkušenost, že některé bláznivé myšlenky jsou velmi nosné a přitažlivé.
Ještě mě napadá otázka, jestli je pro vás lepší, když se ta teorie potvrzuje, anebo radši, jak si je větší výzvou, když nacházíte nějaké další efekty, se kterými teorie nepočítala. Co je jaksi lepší pro fyziky částic?
To je věc přístupu lidí, jo. Speciálně v těch modernější teorií počínaje tou supersymetrií. Já patřím spíš těm konzervativcům, čili jako ne, že bych si přál, aby nebylo by to v žádném případě. Ale nepovažuji matematickou krásu teorie za to hlavní. Prostě, jo. To se ukázalo v minulosti mnohokrát, že matematicky krásné teorie prostě, jo, nebyly fyzikálně relevantní. A naopak teorie, které byly na začátku takový trošku špinavý, jako jak jsem začal na začátku roce 54, když Jánka měl objevil tu teorii, oni ji upláceli na koleno. Dneska se vykládá ta teorie úplně jiným způsobem, matematický, krásný věci, ale oni to upláceli na koleno. Ale ta se ukázala fyzikálně relevantní. Čili prostě my dneska nemáme žádný experimentální evidenci pro ty supersymetrické částice, ale na druhé straně oni můžou být skutečně za rohem. Jo? Čili my jsme v situaci, kdy opravdu jako já bych na to nevsadil moc, jo, ale na druhé straně si myslím, že to je velmi reálný jsou. Prostě, jo. Čili je to napjaté očekávání a to je to nejlepší pro tu fyziku. Když víte, že buď to bude, nebo nebude.
Pan doktor Dolejší chtěl něco dodat?
Já chci jenom na vaši otázku ještě konkrétně říci, že ze zcela jiné oblasti lidské aktivity a života, že od vašich přátel, životních partnerů, politiků, taky očekáváte, že mají různé myšlenky, které nemusí úplně vždycky souviset s realitou, ale aspoň občas chcete, aby mluvili pravdu. Jo.
Říká v dnešní třetí dimenzi doktor Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Naším druhým hostem je potom profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. No a naším tématem je částicová fyzika, výzkumné centrum CERN a především v souvislosti se spouštěním nového urychlovače LHC. V tématu za chvíli pokračujeme.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Pravidelná diskuse Českého rozhlasu Leonardo se dnes věnuje částicové fyzice a novinkám, které se chystají především v souvislosti se spuštěním nového urychlovače LHC ve výzkumném centru v CERN. Našimi hosty jsou profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd a doktor Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. A tento blok věnujeme především českému podílu na těchto výzkumech. Přesto ještě, pane Dolejší, na úvod, proč je energie LHC zvolena zrovna tak, jak je. Proč tedy, když předtím říkal pan Chýla, že by jaksi stále vyšší energie dala zaručenější výsledek, tak proč se, dejme tomu, neudělal s vyšší energií ten urychlovač?
Protože ta energie je tak vysoká, jak je rozumně dostupné s možnými technickými prostředky. Problém s protony je takový, že potřebujeme urychlovat postupně, to znamená, musíme je nechat létat v kruhu. Aby létali v kruhu, k tomu je donutíme magnetickým polem. Magnetické pole umíme udělat o nějaké síle se současnými prostředky, respektive se současnými špičkovými technologiemi, to znamená se supravodivými magnety, které pracují při 1,9 Kelvínu. Takže tou technologií, která je dostupná, zaplatitelná z těch peněz, které na to máme, tak umíme protony tak maximálně urychlit na takovéhle energie. To je hlavní důvod.
Pane Chýlo, sice pan Dolejší v úvodu říkal, že urychlovače a detektory jsou jaksi stejně důležité, nicméně Česká republika se konkrétně, tedy i naše ústavy Akademie věd se podílejí spíše na vývoji detektorů, čili co je to za detektor, který je tím hlavním centrem vašeho zájmu?
Ano, jak teda náš fyzikální ústav, tak Karlova univerzita, tak ještě ústav jaderné fyziky Akademie věd ČVUT, to jsou čtyři základní pracoviště, tak se podílejí na vývoji detektorů. Vývoj tomu těch urychlovačů je věc ještě finančně daleko náročnější a v České republice prakticky není žádný pracoviště. Takže my se podílíme na vývoj detektorů i stavbu a potom samozřejmě budeme ji provozovat. V případě toho LHC na jednom z dvou hlavních experimentů. Tam budou celkem čtyři experimenty, dva takový všestranný prostě a jeden menší, a který se bude zabývat studiem srážek těžkých iontů, k tomu se možná ještě dostaneme, a potom ještě jeden speciální. A jeden z těch čtyřech se jmenuje Atlas, jo? A do tohoto experimentu přispívají naše pracoviště, já bych řekl, poměrně velmi solidním podílem, a to po všech stránkách. Ten detektor sám má gigantický rozměry, to je zhruba takový válec 40 metrů, naleže to 40 metrů dlouho, je 20 metrů vysoký, 20 metrů široký, váží to 7000 tun. To už je celkem slušný, to já bych řekl, že je větší než celá budova Českého rozhlasu. Prostě, jo? Tento detektor se buduje již 10 let, jo, letos teda skončí, už je to prakticky před závěrem. Má spoustu subdetektorů a my přispíváme do takových dvou, třech hlavních částí. Úplně v centru toho detektoru jsou takzvaný centrální dráhový detektor, který je pár centimetrů od místa, kde se částice srážejí. A kde ten je tvořený polovodičovými detektorama, který se vyrábí u nás, nebo kde byly vyvíjeny, testovány a budou jich pracovníci provozovány u nás ve fyzikálním ústavu a na matematicko-fyzikální fakultě. To jsou pixlový detektory. Ty detektory se používají, jak jsem říkal, i v lékařství, ty pixlový detektory a potom stripový, to jsou kousky velmi chytrých senzorů, které vyrábíme, nebo respektive které jsme vyvíjeli v spolupráci s Tesla Sezam, bývalý Tesla rovno pod Arhoštěm. Dodnes máme velmi dobrou spolupráci. Oni mají technologii, které my nemáme a oni zase mají zájem, jako se na to podílet. Čili tato spolupráce, to je jedna z věcí, kterých bude mluvit. Čili to je ta centrální část a potom je další, kolem toho asi vzdálenosti 2 metrů od místa, kde se srážejí, takový válec těžkého železa, ale velmi chytrýho těžkého železa. My mu říkáme kalorimetry. Tam ty dráhové komora, když ty elektricky nabitý částice proletávají, tak zanechávají stopu. My vidíme, můžeme ji elektronicky snímat. V těch kalorimetrech, ten nádob kalorimetr je o to, že ty částice my nevidíme dráhy, ale můžeme měřit do jistý míry energii nebo teplo energii, kterou tam ty částice ukládají. A zase čtvrtinu té části jsme vyrobili spolupráci tady s našimi přáteli na matematické fyzikální fakultě na dvoře našeho fyzikálního ústavu, kterou nám pan ředitel laskavě daroval, nebo garáž. Čili, a to je poměrně solidní vklad. Zúčastňujeme se také na vývoje software, to je ta část, která kolem těch gridů, to zase není danebatelné. My budeme schopni provozovat jakousi druhou, tam jsou různý úrovně, to zpracování dat, ta nejvyšší v CERNu, pak je a ty 6 laboratorií ve světě takových hlavních a my budeme tu jaksi podlavní, což je celkem slušný vklad. Zase jako díky spolupráci, kterou tady máme s ostatníma laboratořema v Praze, v ČVUT, hlavně teda s Matfitem, jsme schopni jako zajistit celkem jako slušný vklad jako na úrovni několika procent, což je v takový obrovský kolaboraci, kde já nevím, 100 laboratoří, docela slušný. Čili ten náš vklad bych řekl je komplexní a pak máme tak řadu studentů, kteří připravují fyzikální program. To znamená, snaží se už dneska přemýšlet a simulovat ty srážky, protože představu o tom, jaká srážka bude vypadat, to je něco nepřesného. Jako získat představu, jak bude se srovnávat ty experimentální data s teorií, je velmi složitá. To není, že tam poletí jedna částice, tam vidíme, to je nová částice. To je velmi komplikované. Nevím, jestli se k tomu ještě dostaneme, ale si říct, že i v tomhle tom máme zase ve spolupráci s Matfitem a ČVUT, řadu mladých doktorandů, kteří na tom pracují. Čili ten náš vklad bych řekl komplexně, to já osobně si nejvíce vážím.
Pane Dolejší, proč je ten detektor tak veliký? Tato otázka asi napadne každého, proč musí mít tak obří rozměry, aby zachytil tak nepatrné částice?
To je podobně jako ten urychlovač musí být velký, protože umíme dělat magnetické pole nějaké. Tak když zase už se nám zdaří urychlit částice na tak velké energie, tak chceme vytěžit maximum informací z těch srážek, to znamená z částic, které z těch srážek vylétají. A protože ty částice mají velkou energii, tak je analyzovat, zachytit to, jak Jiří říkal, v kalorimetru změřit jejich energii, tak na to je potřeba prostě kus železa, ve které ty částice chytrého železa, jak říkal, abych řekl raději, železa sendvičovaného s různými detektory, tak aby se poznalo, co se v něm děje, že jo? Protože železo nelze poslat do školy a způsobit, aby bylo moudré. Že jo? Takže ten detektor musí být velký proto, abychom dokázali analyzovat produkty srážek. To je v podstatě fundamentální důvod. A samozřejmě ono některé částice stejně ani ten detektor nezachytí, vyletí z něj ven. Že jo? Z detektoru vyletí částice speciální, kterým se říká miony, který zase analyzuje relativně velká vnější část toho detektoru, kde jsou zase další magnety. Prostě to je spousta krásné fyziky a krásných záležitostí a posluchači v rozhlasovém pořadu z toho nemůžou mít dobrý dojem. Takže já chci říci, aby se podívali posluchači na webové stránky CERNu www.cern.ch. Tam najdou detektor Atlas, najdou tam informace o LHC, ale podívej se hlavně na obrázky, jak to vypadá. Protože ten celý detektor je velmi impresivní. To je zařízení, který kompletně vyplňuje jeskyni, která je vysoká 50 metrů a která má ostatní dimenze dlouhá taky asi 40, 60 nebo 50 metrů a to vyplňuje. A tam je spousta toho, jak Jiří říkal, 7000 tun železa, ale to železo není podstatný. Podstatný, nebo je taky podstatný, ale podstatný jsou ty detektory a ta chytrost schovaná mezi tím, elektronika, kabely, kterých je tam také trošku požehnaně. A celý velmi komplexní detektor.
Ty můžeš ještě dodat, ano, třeba vývoj nízko- a vysokovoltových zdrojů, čistě technická věc, to nemá jako s fyzikou, takovou vysokou fyzikou nic společného, to zase, to je všechno na objednávku, to není možné koupit. Ty zdroje musíme vyvíjet a zase u nás máme lidi, kteří jsou schopní, čili to je celá ta vývoj toho zařízení, to si nikdy nemůžete koupit, to si prostě musíte postavit pro jednoučelový prostě a musíte mít lidi, kteří jsou schopní. A my máme nejenom u nás samozřejmě, ale taky u nás.
Dovolte mi ještě na to navazující otázku, tedy kdo další se podílí na tom atlasu, tedy s kým nejúžeji spolupracuje, dejme tomu Akademie věd, tedy pane Chýlo?
Myslíte v České republice nebo?
Myslím mezinárodně. Tuto
mezinárodně. Tak tam je asi 100 laboratoří, celkový počet fyziků, to nepočítám jako techniky, asi 2000. Jo. Ten sociální, sociologický aspekt, to je úžasný, nebo zase dramatický zvětšení proti minulý etapě. Čili to jsou samozřejmě všechny evropské státy, prostě, jo, všechny výtnační státy. Má do toho vklad i taky velký vklad Amerika. Amerika není součástí CERNu. Jo. Nicméně do vývoje těch no to, to experiment Atlas má velký vklad. Prostě. Samozřejmě Japonci. Prostě, jo. I třeba státy mimo Evropu, ne velký, jako Izrael, jo, čili takový. Čili je to v skutku mezinárodní projekt. Prostě. Jako ten detektor úplně. Prostě. Ten detektor nepatří žádnému státu. To je společné vlastnictví těch asi, já nevím, 100 laboratoří, prostě ty má ty 40. Jo. Čili to je skutečně, řekl, nemůže být nic více mezinárodního, než řekl, spolupráce na takovým velkým experimentu.
Říká v dnešní třetí dimenzi Českého rozhlasu Leonardo profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Naším druhým hostem je potom doktor Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a mluvíme o CERNu, o částicové fyzice. Teď jsme mluvili o detektorech nejnovějšího urychlovače LHC, který se tento rok bude uvádět do provozu a v tématu za chvíli ještě krátce pokračujeme.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
V závěrečných minutách dnešní diskuse Českého rozhlasu Leonardo se stále věnujeme výzkumu v oblasti částicové fyziky. Našimi hosty jsou doktor Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a také profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Pane Dolejší, my jsme před chvílí si trošku řekli, že je těžké jaksi určit z toho, co ty detektory dávají, určit, že se objevila nějaká nová částice. Mohli byste jenom tak pro představu nám říci, kolik dat v podstatě ty detektory vyrobí, kolik generují dat?
Ty generují nepočítaně dat, abych tak řekl. Podstatné je, že právě proto, aby bylo možné vidět řídké události, tak těch srážek se tam dělá hodně. Srážky dvou protonů, respektive protonových takových zhustků, skupin protonů, k těm dochází každých 25 nanosekund. To znamená s frekvencí 40 MHz. To je strašně moc. A data, která by se tímto získala, tak ty rozhodně současnými prostředky nejsme schopni zaznamenat. Takže počet těch srážek je příliš velký, ale je zvládnutelný v tom smyslu, že se budeme starat jenom o srážky, které jsou něčím zajímavé, které ukazují specifické signály toho, co hledáme. A bude tedy několika stupňový systém, který bude vyhledávat podle různých příznaků, například hodně energie v kalorimetru, bude vyhledávat takové události, které jsou zajímavé, s tím, že tento několika stupňový systém musí skončit na frekvenci, já nevím, 200 zaznamenaných událostí za sekundu, s tím, že když ta událost jedna má něco okolo 1 MB dat, tak to odpovídá takové frekvenci třeba 3, teda jedno CDčko zaznamenané, vypálené za 3 vteřiny. Takže to je takový tok dat, který můžeme očekávat v první fázi toho experimentu, s tím, že se to bude samozřejmě zlepšovat.
To jsou opravdu nepředstavitelné objemy. Těžko asi není se co divit, že se kvůli tomu zavádí úplně nové zpracování, tedy těmi distribuovanými výpočty. Pane profesore Chýlo, je něco, čím vás LHC může překvapit?
No, překvapit, já myslím, že všichni čekáme, že se na jedné straně potvrdí třeba to, co si myslíme, že existuje. Teď nám nemá na mysli přímo ty supersymetrické částice, ale my jsme dneska nehovořili o takzvaném Higgsovém bozonu, což je jaká ty částice, která je velmi důležitá pro pochopení, jak velký hmotnosti těch standardních částic jsou a která by měla být vodovka objevená. Ale jako myslím, že většina lidí čeká nebo doufá, že se bude potvrdit něco opravdu nového. Ta fyzika částic už 30 let potom, co byl ten standardní model formulovaný v hrubých rysech v polovice 70. let, čeká na nějaký opravdu velký překvapení. Jo. Samozřejmě já nemůžu mluvit o tom o překvapení, co nevím. Jo. existují neznámí, neznámá, jak říkal Donald Trump. Tak to já nevím, neznámý, neznámá. Ale mluvím o tom známý, neznámá, který by mohli být prostě. A jedna z fascinujících myšlenek, která prodělá různý proměny, to je myšlenka, že fyzikální zákony jsou nejjednodušší, když jsou formulovány ve více než třech prostorových dimenzích. Jo. Často je ve všech teoriích jeden. Jo. Ale prostorové dimenze můžou být počety víc než tři. My jsme zvyklí na tři a jenom v těch třech dimenzích vždycky budeme pozorovat. Všechny naše výpovědi budou vždycky jenom o tom, o šířka, výška, délka, nikdy žádná čtvrtá dimenze. Ale ukazujete, že možná fyzikální zákony jsou velmi jednoduché, když jsou formulovány ve více prostorových dimenzích. A je dneska poměrně různorodý proud, který je spojenou myšlenkou, že skutečně teorie, která by, myslím, sjednocovala ty síly, které známe, je formulována ve třech plus a teďkon, jedna, dva, tři, čtyři, více dimenzích. A to, co je skutečně fascinující na vývoji těchto teorie, je, že příznaky těchto, této teorie budou, pokud ta teorie je samozřejmě správná, možná, nebo nemožná, to doufám, budou pozorovatelný na tom LHC. Čili ten urychlovač je postavený na hledání něčeho, co bych řekl, že je dobře definovaný, to jsou ty supersymetrické relativně. A potom v naději, že se objeví něco, co volně souvisí s těma extra dimenzemi. To by byla skutečně velký krok, prostě velká změna celého pohledu. Jo. A v této souvislosti často se objevuje taky pojem černá díra. Černá díra, to bylo i v souvislosti u urychlovači Brughavenu. Co by se stalo, kdyby se narodila černá díra na tom? Jo. Tak chtěl bych říct, že ty černé díry, které se mohou narodit na Lici, to nejsou ty černé díry, které známe z klasické kvantové gravitace. Tyto Einsteinovy černé díry, by volně řečeno. Ty by měly být daleko, daleko těžší, než které by vzniknou. Či tam nemůžou vzniknout, ale můžou tam vzniknout něco jako černá díra, která by byla projevem těch dodatečných extra dimenzí. Byla by to v jistým smyslu černá díra, ale ve třech plus D dimenzích. Jo. A ona by se lišila od těch standardních jednak tím, že by mohla být daleko menší. A my bychom ji teda mohli vyrobit už na tom LHC. Jo. Jinak bychom museli mít energii asi 10 na 15 větší na ty Einsteinovy normální. Ale ona by se lišila i tím, že by se velmi rychle rozpadla. Velmi rychle, zase na nepředstavitelně krátký čas. Čili my bychom neviděli, že někdo letí černá díra, ale viděli bychom její projevy zprostředkování. A teď se dostáváme k tomu, co říkali Jirka, jak poznat ty její projevy. Znamená prostě analyzovat spoustu těch případů, hledat projevy nějakých neobvyklých jevů, jo, který by ukazovali na tom, že je tam něco, co je jako černá díra. Čili úkol identifikovat příznaky té černé díry bude velmi komplikovaný. Jo. Ale na to už se lidi připravují. Existují práce, které říkají, jakým způsobem, jaký byly typické příznaky projevu té černé díry ve srovnání s tím, čemu rozumíme. Jo. Protože jak zdůraznuju, zase uvidíme jenom částice nebo nějaký trsy částice, žádný další rozměr neuvidíme. Ale možná, že rozdělení v energii, v úhlech a množství bude jiný, než na který čekáme. Jo? Čili toto je velmi jako aktivní oblast, jo? Ale identifikace nebude jednoduchá. My musíme dobře rozumět té standardní fyzice, abychom viděli něco nového. Ale tak tomu bylo vždycky v historii.
Tu diferenci, pan doktor Dolejší.
Já chci říct, že nečekané události mohou být ještě daleko přízemnější, protože na tomto urychlovači se taky budou srážet jádra olova, kromě protonů. A co se stane do detailu při srážkách dvou jader olova při tak vysokých energiích, dneska nedokáže nikdo předpovědět. To znamená, že nejenom to, že budeme se dívat na jevy, které jsou předvídané do značné míry a vypadají exoticky, ale budeme skutečně se dívat na nové jevy, které dneska nedokáže nikdo spolehlivě říct, co se vlastně bude dít. Takže ten urychlovač bude přinášet opravdu spoustu nových poznatků zcela určitě.
Dnešní třetí dimenze věnovaná výzkumu v oblasti částicové fyziky a konkrétně Evropskému centru CERN pomalu končí. Obor i nejnovější výzkumné vybavení urychlovač LHC přibližovali naši hosté, profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Děkuji, naslyšenou.
Taky děkuji za pozvání.
A také doktor Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji, naslyšenou.
Také děkuji za pozvání, naschledanou.
Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí dnešní průvodce pořadem Luboš Veverka. Dotazy, připomínky či případné náměty týkající se třetí dimenze zasílejte na mail lubos.veverka@rozhlas.cz. Nezapomínejte na naše internetové diskuse a také na webový archiv na Rádio na přání. Někdy příště, naslyšenou.